Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Про розслідування команд «Схем» та «Слідство.Інфо» про теракт на Каховський ГЕС говоримо із Максимом Савчуком, журналістом-розслідувачем, автором книжки «1937». Швиденько розповім привід, чому ми з вами говоримо, тому що схеми «Корупція в деталях», команда і «Слідство.Інфо» об'єдналися, щоб з'ясувати більше деталей, пов'язаних зі знищенням Каховської ГЕС. Власне, про цей матеріал ми і будемо говорити. По-перше, що вдалося з'ясувати і умовно, наскільки такі розслідування важливі, зокрема, для, наприклад, правоохоронної системи, а не тільки для поінформовування громадян і громадянок?
По-перше, що вдалося встановити? Нам спільно із слідством «Інфо» вдалося встановити особи російських військових, які поперебували на Каховській ГЕС, саме в цей період, коли, власне, сталося руйнування Каховської греблі, які можуть бути причетними до підриву, тобто до важкого воєнного злочину, а також нам вдалося отримати перехоплення телефонних розмов цих російських військових, це 205-та окрема мотострілецька бригада, де от вони переговорюються про те, що вони мають вчинити щось по команді. Тобто ми чуємо на цих переговорах про те, що всі в місті по команді, як поняли, а потім щось відбувається, після чого там вже починається паніка, і вони кажуть, що тут вода повна, точки відходу немає, і у них сталося ЧП. Як трактувати ці переговори можна по-різному, але ми виокремили два факти. Перший факт про те, що була команда і мали вчинятися якісь дії, а друге про те, що дійсно сталося руйнування, і їм не було вже куди відійти. Крім того, ми, мабуть, що вперше за час, я до цього подібних розслідувань не бачив, в такому ракурсі, що нам вдалося ідентифікувати людей, які приховували свої обличчя у балаклавах. Ми зібрали дуже багато матеріалів пропагандистських ЗМІ, де так звані воєнкори спілкуються із бійцями 201-ї бригади, які приховують свої обличчя в балаклавах, але декілька інструментів, такі як пошук за зображеннями, ідентифікації людей, тобто нові інструменти, які зараз стають популярними, які часто використовуються в ОСІНТ, вони, мабуть, вперше допомогли журналістам-розслідувачам встановити особи військових російських, які приховують свої обличчя, а їх позначають, підписують лише за позивними. Таким чином нам встановити вдалося близько 5 осіб. Ми знайшли їхні соціальні мережі, де також виявили фотографії вже цих людей без масок, без балаклавах, і де вони прямо вказують, що вони служать, власне, в цій бригаді. Тому мені здається, що ця робота, я не знаю, чи вона є корисною, чи ці матеріали підуть в якусь, стануть частиною провадження, але для мене це відкриває, як для журналіста-розслідувача, великі перспективи, тому що є інструменти. І в епоху цифровізації, коли не можна абсолютно приховати нічого, як би ти не ховався, як би ти себе не називав і як би ретельно обличчя не приховував, тебе все одно ідентифікують і твою особу встановлять. І важливо, щоб, мабуть, і росіяни це розуміли, що не вийде чинити військові злочини інкогніто, анонімно, тому що в епоху цифровізації, в епоху інтернету це зробити неможливо. Все одно, я думаю, що всіх встановлять. Якщо не журналісти, то журналісти і правоохоронці, які, я думаю, також займаються цими справами.
Власне, так. Дуже хотілося б, щоб всі ці докази були, тому що ми розуміємо, чим більше доказів і таких чітких, тим ефективніше ефективнішим буде призначити покарання за це все, щоб притягти до відповідальності. Я чому ще так акцентуюся на важливості таких розслідувань? Тому що ну, не секрет, що зараз дуже багато українців, українок за кордоном. І часто густо мають нагоду трошечки позбавитися ілюзії щодо того, там, що думають пересічні чи європейці, там, ну, чи будь-хто з приводу цієї всієї ситуації. От, наприклад, моя сестра, це я розповідаю її особисту історію, коли вона нині як біженка перебуває у Швеції, і вона ходить на мовні курси, тому що ну, держава таким чином намагається допомогти біженцям влитися в суспільство, якось там потім знаходити роботу тощо. І на цих курсах викладач, коли трапився цей теракт на Каховський ГЕС, одним елементом вивчення мови є, мовляв, читання там однієї такої інформаційної газети місцевої. І він, цей викладач, прокоментував те, що сталося так, що, мовляв, ну ми ж не знаємо, хто підірвав її. Мовляв, там чи окупанти, чи Україна. І ми можемо скільки завгодно говорити про неетичність викладача в цьому моменті, але це також і відображення отих наративів, які хочемо ми чи не хочемо, вони є. І ось тому ще такі матеріали вкрай важливі. І дуже важливо, щоб вони ще доходили до аудиторії своєї, тобто за кордон.
Я погоджуюся з вами, і тому англійська версія, англомовна версія цього розслідування дуже скоро вийде на нашому англомовному ресурсі «Радіо Вільна Європа». Тобто, я думаю, що з цим розслідуванням зможуть ознайомитися і англомовні читачі в Європі та по всьому світу. Ми абсолютно усвідомлюємо ці речі, ми усвідомлюємо про те, що Росія ну, не так хоче переконати, мабуть, у тому, що це Україна якимось чином запустила ракету, і воно там із середини підірвалось, хоч ми спілкувалися з багатьма інженерами, які абсолютно заперечують це. Мета Росії просто посіяти сумнів і якомога більше цих сумнівів посіяти для того, щоб все виглядало ну не так однозначно, і для того, щоб, мабуть, розмити оцю ну таке розмежування між росіянами, які чинять абсолютне зло і почали цю агресію, і українцям, яких намагаються, я так думаю, що російська пропаганда показати як таких, що можуть діяти такими ж самими методами, як і росіян.
Ще важливий такий фактологічний момент, я на ньому ще раз акцентуюся, хоча ви вже це проговорили, але вважаю за необхідне це зробити, тому що якраз в оцій от риториці не все так однозначно з боку росіян. Є ще один такий пункт, який я також неодноразово зустрічала за межами України. Я думаю, що і в Україні можуть знайтися навіть такі люди, але то вже інша тема до обговорення. Словом, про те, що, мовляв, це був нещасний випадок. Тобто, що щось от таке от трапилось, і це от випадково, значить, вийшло, і насправді, тобто, так, вони мінували, але вони хотіли, мовляв, шантажувати цим, і що безпосередньо такого наказу не було, і що от воно просто саме собі там якось зірвалося, не знаю, хтось там покурив рядом, кинув сигарету чи що. Ну, словом, я чула навіть таке, і давайте чітко проговоримо ось цей аспект і ту інформацію, яка нам, виходячи з вашого розслідування, все-таки доводить, що це не був нещасний випадок.
Ну, по-перше, треба сказати про те, що навіть якщо допускати оцю версію про нещасний випадок, росіяни в цьому випадку також несуть відповідальність повністю за цю трагедію, тому що вони з 24 числа зайшли на цю греблю, вони замінували її, за даними нашої розвідки, десь в другій половині 22-го року, вони повністю контролювали цю конструкцію, вони облаштували там вогневі позиції, вони запрошували туди репортерів і поводилися як господарі, абсолютно там, і вони несуть повну відповідальність за ЧП, яке там сталося. Але у нас є ґрунтовні аргументи говорити про те, що дійсно мали вчинитися дії по команді. Я не можу однозначно сказати про те, що це от власне та команда, яка говорила про те, що от пора підривати. Я цього не можу сказати, але є непрямі свідчення того, що це було організовано, зроблено, і про те, що можна припустити, що ця команда по команді діяти, це могла і бути команда до того, щоб руйнувати цю греблю. Хоча тут треба ще зібрати додаткові докази цим фактам, але у будь-якому випадку тут винні росіяни. Навіть за тієї лайтової версії, яку там намагаються просунути, що це було ЧП, ну, якби не їхня пряма агресія, якби вони не пішли на цю Каховську ГЕС, не облаштували там вогневі позиції, не замінували її, то воно б не відбулося б цієї трагедії. Тому тут абсолютно точно їхня вина. Не українці мінували цю ГЕС, не українці влаштовували там вогневі позиції, не українці робили вночі якісь речі по команді, тому абсолютно тут провина має лежати на росіянах, і вона є очевидною. І більше того, ті люди, які там перебували тоді, вони там перебувають і досі, там є ціла група саперів, і один із свідків, з яким нам вдалося поспілкуватися, це людина, яка зараз не хоче називати свої паспортні дані, але ми точно ідентифікували, вона говорить про те, що вона працювала на Каховський ГЕС уже під час окупації, тобто це був інженер, який слідкував за технічним станом цієї гідроспоруди. І ця людина стверджує те, що у середині греблі, у тих відсіках, які знаходяться глибоко, там постійно були сапери, і вони туди приносили якісь речі в ящиках, які можуть свідчити про те, що це і було закладення цієї вибухівки. Тобто росіяни повністю контролювали цю греблю, росіяни її замінували, і під час окупації росіянами цієї гідроспоруди, от, власне, і сталася ця катастрофа.
Я розумію, що це може, от все, що ви сказали щойно, може лунати суперочевидним для якоїсь частини нашої аудиторії, але я все одно наполягаю на тому, щоб це звучало, нехай навіть як мантри, тому що часом треба, щоб воно десь там доходило до якихось частинок, які не завжди отримують потрібний імпульс, так би мовити. Ще момент уточнення. Я не знаю, наскільки ми можемо аж так відкрито про це говорити. Ну, більше того, зрозуміло, що для того, щоб дізнатися всі подробиці, треба піти і подивитися розслідування, власне, яке є в мережі. Але все одно командування і ті персоналі, які вдалося з'ясувати. Чому взагалі нам важливо розуміти, хто командував цією 205-ю бригадою і хто ці люди, власне?
Нам потрібно це знати, тому що це люди, які вже не перший рік, на жаль, воюють на території України, і які не перший рік вчиняють злочини на цій території, тому що ми встановили, що командиром 205-ї бригади є такий Роман Тітов, який бере участь у війні проти України іще з 2015 року. І він командував підрозділами, які воювали російськими підрозділами, які воювали в районах населених пунктів Луганськ і Краснодонь. Ця особа свого часу у 2011 році була засуджена навіть за перевищення повноважень. Він знущався над підлеглими, різав туристичним ножем їхній одяг прямо на них, наносячи удари ножем. Згодом ця особа знову виплила, ось уже в цій історії з 205-ю бригадою. Ми встановили, що саме Тітов нею командує, тому що, знову ж таки, відкриті дані і відкритий інтернет. Одна із шкіл опублікувала його подяку за підписом Тітова, командира 205-ї бригади, за виховання хорошого учня, який є підлеглим Тітова. Тобто ця особа систематично порушує українське законодавство, воює на українській території проти України. Вона фактично є окупантом. Ця особа командує людьми, які знаходяться тепер уже поблизу зруйнованої ГЕС. І ця людина командувала цим підрозділом у той час, коли ці бійці не захоплювали, а контролювали, тому що командир там був інший на початку війни, зараз це Тітов. Важливо, я думаю, думаю, тут же історія в чому? Що вони бояться публічності, тому що ми в своїй публікації виклали навіть прямі лінки на їхні сторінки у ВКонтакті тих осіб, які ми встановили. Станом на вчора на вечір майже всі поприбирали, позакривали свої сторінки. Якби їм було байдуже, якби вони не боялися і десь не усвідомлювали того, що покарання буде неминучим, то, мабуть, що не було б сенсу в тому, щоб приховувати свої сторінки ВКонтакті, правда ж? А оскільки вони тепер уже намагаються зачистити свої дані, попереименовувати свої сторінки. Тобто у росіян є усвідомлення того, що українські журналісти і правоохоронці фіксують їхні дії. І це правильно. Треба, щоб вони усвідомлювали те, що покарання неминуче, і що їх видно, і що їх ідентифіковують. І як би вони не ховалися, повторюся, за балаклавами, все одно їхні особи встановлюються. І в соцмережах легко знайти їхніх рідних, легко знайти, де вони перебувають, де вони народилися. І оце усвідомлення, воно може у якийсь момент, в якихось критичних моментах, тоді, коли буде мінімальний вибір, вчинювати воєнний злочин чи не вчиняти його, можливо, оце усвідомлення, воно убереже чиєсь українське життя. Тому публікація даних військових, які воюють проти України, воно необхідне, і мені здається, що воно все одно впливає на російських окупантів.
Моє запитання наступне, можливо, не таке очевидне, і комусь може здатися, що я там зараз торкаюся теми, яка не на часі, і взагалі навіщо про це говорити, але я все одно ризикну. Я припускаю, що під час розслідування ви з'ясовували не лише ворогів-окупантів, але й людей, які, наприклад, коли борували з окупантами, з ворогом. І я розумію, що це такий... Тут неможливо бути однозначним, тому що якщо ти працівник ГЕС, то і ти там працюєш, і приходить окупант, то ти в першу чергу зацікавлений, щоб там не сталося якоїсь трагедії і мусиш виконувати накази. Тобто, знову ж таки, я не кажу про якийсь злий умисел. Та зрештою, чи на вашу думку, ви зафіксували тих людей, які потім понесуть відповідальність за колабораціонізм?
Насправді, ми не спілкувалися, і в нас не було такої мети знайти саме, власне, колаборантів, які співпрацювали із ними. А та особа, яка наводиться в нашому тексті, і яка є інженером, і яка приходила туди на місце для того, щоб подивитися, в якому це все стані і наскільки це взагалі безпечно, то, за моєю інформацією, цю людину привозили туди на місце з пакетом на голову. Тобто це фактично був бранець. Це я би не назвав би, що це колаборантство. У людини просто не було вибору. Тобто вибір був або просто смерть, або просто приїхати туди от як бранець для того, щоб подивитися, оглянути власне оцю будівлю, споруду і підтримувати її в більш-менш в якомусь адекватному стані. Тому мені здається, що ця історія цього чоловіка, який вимушено змушений був би працювати на оцій, я не сказав би, що це співпраця з окупантами, але він, умовно кажучи, працював на ГЕС в період, коли там були окупанти. Мені здається, що це не є співпрацею, що це не є колаборантством. Більше того, поведінка цієї особи, яка охоче допомагала нам, в тому числі і у ідентифікації цих людей, і розповіла чесно все, як що вона пам'ятає і що там відбувалося, мені здається, що це не про колаборантство, це про збереження життя, і це, мабуть, ще і історія про те, що ця людина справді була зацікавлена у тому, щоб гребля встояла, і тому, мабуть, це теж ним керувало, коли він приходив оглядати споруду.
Це була розмова із журналістом-розслідувачем Максимом Савчуком. При мікрофоні працювала Ліза Цареграцька.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.